Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mediat në Maqedoni, e veçanërisht ato në gjuhën shqipe, janë kritikuar për informim jo të drejtë dhe nxitës në lidhje me protestat që u shndruan në dhunë ndërmjet protestuesve dhe policisë. Reagimet kryesisht kanë ardhur nga qeveria, derisa autoritetet e kanë arrestuar një gazetar e në disa raste të tjera i ka konfiskuar materialet e mbledhura në terren. Shoqata e gazetarëve thotë se sulmet e tilla ndaj mediave bëhen me qëllim të bllokimit të lirisë së shprehjes. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në një komunikat të vëmëro dëpëmënes së kryeministrit Nikola Gruevski të publikuar ditë më parë, mediat në gjuhën shqipe janë apostrofuar si nxitëse të mosdurimit ndëretnik, duke akuzuar partinë në pushtet se qëndron pas së gjykimit me burgim të përjetshëm të personave të akuzuar për rastin Monstra. Tani më është bërë praktike e vjetër që një pjesë e redaktorëve dhe gazetareve të mediave në gjuhën shqipe, si dhe disa analistë dhe politikan, në situatë krize gishtin t'ia drejtojnë në mënyrë direkte apo indirekte vëmëro dëpëmënesë dhe udhëheqësisë së saj, duke akuzuar për gjithçka që lidhet me nxitjen e ndjenjave negative tek shqiptarët e Maqedonisë. Thuhet mes tjerësh në reagimin e vëmëro dëpëmënesë, duke e mohuar çdo ndikim mbi pushtetin gjyqësor apo punën e mediave. Por një vlerësim i tillë i partisë Gruevskit është kundërshtuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i SHGM-s Naser Selmani thot për Evropën e Lirë se gazetarët janë të hapur për të pranuar çdo vërejtje që mund të vijë, por pretendimet e partisë në pushtet sipas tij janë kritikisht të pabazuara dhe tendencioze.
Është patolerueshme që kryeministri i vendit ditëve të fundit të marrë rolin e kryeredaktorit të mediave shqipe, duke u mbajtur leksione atyre se si duhet raportoj. Unë kam ndjekur raportimin e medias shqipe në Maqedoni dhe ai ka qenë një raportim profesional. Ata kanë folur si për dhunën e protestuesve, por gjithashtu kanë folur edhe për dhunën e policisë të ushtruar ndaj protestuesve. Shfaqja e skenave të dhunës të policisë në publik ka qenë ajo që ka shqetësuar partinë pushtet. Gjë e dytë që ka shqetësuar pushtetin është se media shqipe ka qenë kritike ndaj mënyrës se si është zhvilluar hetimi për rastin Monstra. Dhe nëse pushteti bën presion që pengoj median në kryerjen e këtij misioni, nuk do thot asgjë tjetër përveç se pengim dhe obstruim i punës së medias dhe shkelje e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes garantuar me kushtetutë.
Thot Naser Selmani duke e kritikuar edhe rastin e fundit të ndalimit të një gazetari të së përditshmës në gjuhën shqipe lajm derisa po raportonte nga protestat në Shkup. Por nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë mohuar rastin, duke thënë se personi në fjalë është ndaluar si pjesëmarrës në protestë dhe jo si gazetar. Ministria e Punëve të Brendshme ka bashkëpunim korrekt dhe transparent me mediat dhe gazetarët. Kemi pasur protesta të shumta, por mund të them se Ministria e Brendshme nuk ka pasur asnjë problem me gazetarët. Përkundrazi, këta të fundit kanë pasur më shumë probleme me pjesëmarrësit në protesta që kanë sulmuar gazetarët. Sa i përket rasteve të fundit dhe pretendimeve për ndalimin e gazetarëve, mund të them se kjo nuk qëndron. Arrestimi i gazetarit nuk është bërë për shkak të profesionit të tij, por për shkak të informacioneve se i njëjti ka marrë pjesë në protest. Ai gjatë ndalimit nga policia nuk ka pasur me vetë asnjë dokument për të dëshmuar se është gazetar, apo ndonjë dëshmi tjetër se është duke raportuar për protestat, ka deklaruar zëdhënës i ministrisë së brendshme Ivo Kotevski. Por pretendimet e tilla i hedh poshtë kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë në dritën e dëbimit të një përfaqësuesi të inteligjencës amerikane i dyshuar për spionazh. Në artikullin me titull Miqtë ta në Gjerman, gazeta Postira shkruan se dëbimi i këtij përfaqësuesi e pasqyron pozitën e dobësuar të Shteteve të Bashkuara në botë dhe se një veprim i tillë do të ishte i rrallë edhe në ish Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftoftë. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Bota ka bërë një rrugë të gjatë që nga viti 2008, kur qindra mira gjerman janë tubuar për të dëgjuar kandidatin presidencial të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, Gjatë një fjalimi në Berlin, shkruan në fillim të artikulit gazeta Wall Street Journal. Megjithatë, të njëjtën miqtë të Gjermanë të Shteteve të Bashkuara kanë flakur jashtë përfaqësuesin e agjencive të inteligjencës amerikane, me sa duket shefin e stacionit të CIA-s në Berlin. Dëbimi një spionit të lartë amerikan do të ishte i rrallë në Gjermaninë lindore gjatë luftës së ftohtë, aq më shumë në një aleat që SBA-ja është detyruar me marrëveshje për ta mbrojtur, shkruan gazeta. Si pasaj urdhri së njëjtës i qeverisë kancelares gjermane Angela Merkel, pasqyron qëndrimin e dobësuar të SBA-s në botë nën presidentin Barack Obama. Arsyeja për dëbim është zemrimi i Gjermanisë pas njoftimeve të medjave për dy raste të spionazhit amerikan. Një zyrtar i inteligjencës gjermane raportohet se u ka thënë hetuesve se ai u ka shitur dokumente sekrete Shteteve të Bashkuara. Të mërkurën, shtypi po ashtu ka raportuar se policia ka bastisur shtëpin dhe zyrën e një punonjësi të Ministrisë së Mbrojtjes, të dyshuar për spionazh për SBA-n. Këto informacione janë të pakonfirmuara, por gjermanët nuk qëndrojnë duar kryq, sidomos pas zbulimeve të vitit të kaluar nga Edward Snowden, se SBA-ja ka përgjuar telefonin e zonjës Merkel. Gazeta shkruan se pjesa më e madhe e kësaj është zemrim artificial, sepse gjermanët e dinë se edhe vendet mike spionojnë njëra tjetrën. Gjatë luftës së ftohtë, vjen artikulli, një ndihmës i lartë i kancelarit Willy Brandt është zbuluar se ka qenë spion për Gjermaninë lindore, dhe këto ditë spionët rusë janë në gjithë Evropën, sidomos Gjermani. Si kolonel i KGB-s, Vladimir Putini ka operuar nga Dresdeni në vitet 1980, ndërsa sot i siguron azil zotit Snowden, i cili ka bërë aq shumë për të dëmtuar interesat e SBA-s. Wall Street Journal shkruan se Gjermania gëzon lidhje më të ngushta tregtare dhe politike me Rusinë dhe Iranin, më shumë se shumica vendeve të tjera perëndimore. Shtetet e Bashkuara duhet i kuptojnë këto marrëdhënie dhe kjo kërkon inteligjencë. SBA-ja do të ishte papërgjegjshme nëse nuk do të përgjonte zyrtarët gjerman, shkruan gazeta. Por amerikanët tani duhet të pyeten se përse miqtë e tyre mendojnë se mund të dëbojnë një zyrtar amerikan dhe të mos paguajnë asnjë çmim për të, shkruan Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy senatorë të lartë të Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u kanë shtruar pyetje zyrtarëve të administratës së presidentit të Barack Obama lidhur me sanksionet kundër Rusisë. Ata kanë pyetur disa herë se përse Washingtoni nuk ndërmerr më tepër sanksione ndaj Rusisë lidhur me zhvillimet në Ukrainë. Por zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland i ka mbrojtur masat e deri tashme dhe ka thënë se sanksionet do të jenë më efektive nëse ndërmerren së bashku me evropianët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antari Bob Corker, republikan nga Tennessee, kanë kërkuar të dinë gjatë seancës së dëgjimit për Ukrainën se përse administrata Obama nuk ka ndërmarrë sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ndihmës së sekretari amerikan e Shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazisë, Victoria Nuland, tha se administrata mendon se sanksionet do të ishin më efektive me pjesëmarrjen evropiane dhe se po përgatiten më tepër sanksione. Më tutje ajo ka theksuar se liderët evropian do të takohen me 16 korrik dhe pas kësaj date mund të pritet aksion i ri. Zoti Menendez ka sugjeruar se ligjvënësit mund të ndërmarrin aksion pavarësisht nga administrata kundër Rusisë, duke thënë:
"And I don't know how much longer there are going to be those of us willing to wait."
Nuk e di se sa gjatë disa prej nesh do të jemi të gatshëm të presim, tha Robert Menendez. Derisa republikanët në Senat tashmë kanë paraqitur legjislacionin për sanksione ndaj Rusisë, përtej asaj që administrata është e gatshme ta bëjë, presioni nga kryesuesi demokrat i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme Menendez ishte më tepër i pazakonshëm. Republikani Corker tha se politika sanksioneve ishte e paefektshme dhe e pyeti zonjën e Nuland se përse administrata nuk po ndërmerr më tepër sanksione kundër Rusisë. Victoria Nuland filloi të përgjigjej se çka do të mund të ndodhte nëse administrata nuk do ta kishte sankcionuar Rusinë. Corker e ndërpreu atë dhe tha se ai nuk dëshiron të dëgjojë për këtë. Victoria Nuland tha se administrata Obama po bisedonte me evropianët për atë se kur është përkatëse për televizor së bashku dhe ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët preferojnë televizin së bashku.
We need to the extent that we can continue to work with Europe because that'll make this policy as effective as possible.
Ne duhet në mas të mundshme të vazhdojmë të punojmë me evropianët, pasi kjo do ta bënte politikën e sanksioneve maksimalisht efektive, tha Nuland. Ajo i ka mbrojtur sanksionet ekzistuese, duke i vlerësuar si efektive dhe duke i përmendur zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe tërheqjen e 40,000 trupave ruse nga hapësirat afër kufirit të Rusisë me Ukrainën. Senatori Corker, pas një pauze të gjatë, ka shprehur paknaqësi të madhe.
I'm embarrassed for us. And I just wish the administration would quit saying publicly through you and others the things that are being said.
Jam i shqetësuar për ne. Vetëm dëshiroj që administrata të ndalet të thotë publikisht nëpërmjet juve dhe të tjerëve gjëra që po thuhen, kur ne e dim se ne nuk do të veprojmë, tha senatori Bob Corker.
europaelir.org.
Në Moskë atë e quajnë ekspertin ndryshimit të regjimeve, një sabotues diplomatik i dërguar nga Washingtoni për të krijuar kaos në shtetet të fqinje të Rusisë. Kemi të bëjmë me ambasadorin ardhshëm të Shteteve të Bashkuara në Rusi, John Taft, për të cilin është të thënë se paraqet një lugat për ta friksuar Rusinë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Dyshimet ruse ndaj Taftit kanë të bëjnë me shërbimet e tij si shefi diplomacisë amerikane dhe bashkëpunëtori qeverive pro-perëndimore në Ukrainë dhe Gjeorgji, që erdhen në pushtet pas revolucioneve të ngjyrosura. Për këto revolucione, Kremlini akuzon Washingtonin si orkestrator. Moska akuzon perëndimin se i kanë dhënë përkrahje ushtarake ish presidenti Gjorgjan Mikhail Saakashvili gjatë konfliktit me Moskën për dy territoret separatiste të Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Një vit para këtij konflikti, Tefti kishte akuzuar Rusinë se po i ndihmon në mënyrë direkte separatistët e Gjorgjisë, diçka që është zbuluar pas rrjedhjes së kablogrameve të Departamentit Amerikan të Shtetit nga WikiLeaks te gazeta britanike The Guardian. Pasi e përfundoi mandatin në Tbilisi në vitin 2009, Taft ishte caktuar nga Obama si deleguari amerikan në Ukrainë. Donse mandati i tij në këtë shtet përfundoi para se të nisnin protestat e nëntorit të vitit kaluar, që larguan nga pushteti presidentin që ka përkrahjen e Kremlinit Viktor Janukovych. Lojalistët e Kremlinit akuzonin atë si personi që bëri gati terrenin për ato protesta. Në Ukrainë, roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale në asnjë mënyrë nuk duhet të nënvlerësohen, thoshte Veronika Krasheninikova, pjesëtare Odës Publike të Rusisë, e caktuar aty nga Kremlini, për Teftin gjatë një interviste me një radio shtetërore në muajin prill. Këto vite janë të njohura, natyrisht për sulmet e Saakashvilit në Osetinë Jugore dhe Abkazi dhe luftën 8 ditore të Gjeorgjisë me Rusinë. Në Ukrainë natyrisht kujtoj se roli i tij në organizimin e ngjarjeve aktuale nuk mund të nënçmohet, thoshte Krasheninikova. Teft ndërkohë ka hedhur poshtë akuzat se ka nxitur zhvillimet për të cilat akuzohet. Unë nuk jam antirus, Teft i kishte thënë gazetës ukraine se Segodnja në vitin 2009, intervistë që ishte publikuar në rusisht. Unë thjesht besoj që secili në këtë pjesë të botës duhet të mësoj që të punoj dhe të kaloj mirë me të tjerët, me respektim të dyanshëm të sovranitetit dhe pavarësisë, thoshte më tej Teft. John Taft i është bashkuar shërbimit diplomatik amerikan në vitin 1972, në mesin e luftës së ftohtë. Në vitin 1980 ai filloi të punojë për deskun sovjetik të Departamentit Amerikan të Shtetit. Me përjardhje nga Wisconsin dhe me një hobi interesant të mbledhjes së kapelave, Taft njihet për sjellje shumë të mira, ndërsa flet një anglishte me aksent të pjesës së mesme të Shteteve të Bashkuara. Kjo është vërejtur qartë gjatë një interviste lamtumir se që a e dhani një emision në Gjeorgji në vitin 2009, ku ndër të tjera këndoi edhe një verzion të vetin të What a Wonderful World të legjendës së muzikës jazz Louis Armstrong.
A dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Mirë po ai gjithmonë ka pasur aftësinë që të paraqitet si diplomat i fuqishëm kur kjo ka qenë nevojshme.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.